This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
ย้อนกลับไปนะครับ70,000ปีที่แล้วบรรพบุรุษของพวกเราครับ Homo sapiens ถือได้ว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่ไม่มีความสำคัญอะไรเลยผลกระทบของพวกเรานะครับถือว่าน้อยมากนะครับบนโลกน้อยกว่าสัตว์เล็กๆอย่างแมงกะพรุนหิ่งห้อยหรือว่านกหัวขวานด้วยซ้ำไปไม่ต้องไปเทียบถึงกับสัตว์ใหญ่ต่างๆนานาแต่ปัจจุบันนี้ทำไมครับมนุษย์เราจากสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีความสำคัญในอดีตจึงกลายเป็นคนที่ครอบครองโลกใบนี้ได้เราเปลี่ยนตัวเองจากลิงที่ไม่มีหางไม่มีความสำคัญหมกมุ่นแต่เรื่องของตัวเองอยู่ที่มุมเล็กๆของแอฟริกาเนี่ยกลายเป็นผู้ครอบครองโลกได้อย่างไรนี่คือหัวใจแล้วก็เรื่องราวนะครับของหนังสือที่ชื่อว่า Sapiens A Brief History of Humankind นะครับเขียนโดยคุณยูวัล นูอาฮารารีมีแปลเป็นไทยนะครับแปลโดยดร.นำชัยชีววิวัฒนะครับใช้ชื่อไทยว่าเซเปียนประวัติย่อของมนุษยชาติวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องหนังสือเล่มนี้นะครับแต่ไม่ได้มารีวิวหนังสือหรือว่าสรุปใจความสำคัญของหนังสือแต่อย่างเดียวนะครับแต่อยากจะมาพูดถึงเกร็ดความรู้หรือว่าวิธีคิดที่มนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเรานะครับมนุษย์ทำงานตอนนี้เรากลายเป็นมนุษย์ทำงานแล้วนะครับเราสามารถจะนำความคิดต่างๆประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษของเราเนี่ยมาปรับใช้ได้อย่างไรฟังดูอาจจะแปลกๆใช่ไหมครับว่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์จะมาเกี่ยวอะไรกับ The Secret Sauce นะครับก็ต้องบอกว่าพอผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบนะครับแล้วก็ได้ไปดู TED Talk ของคุณยูวัล นูอาฮารารีเนี่ยก็ได้แง่คิดบางอย่างนะครับ 4-5 ข้อที่ผมเชื่อว่ามันเป็นบทเรียนของมนุษยชาติที่ทำให้เราเติบโตพัฒนาการจากอดีตจนมาครอบครองโลกในปัจจุบันสามารถนำเกร็ดความรู้เหล่านี้แง่คิดเหล่านี้เนี่ยมาปรับใช้กับการทำงานในยุคปัจจุบันได้ด้วยก็อาจจะเป็นวิธีคิดที่อาจจะต่างจากท่านอื่นๆนิดนึงที่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับก็เดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับว่าถอดรหัสนะครับผมตั้งชื่อว่าถอดรหัสเซเปียนประวัติย่อของมนุษยชาติกับ5ข้อคิดที่มนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเราสามารถเอาไปปรับใช้ได้ลองไปฟังดูครับก่อนอื่นที่ผมจะพูดถึงแง่คิดที่ผมได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งไม่จำเป็นที่ทุกท่านจะต้องเห็นตรงกับผมนะครับผมขอเล่าภาพรวมของหนังสือเล่มนี้ก่อนหลังจากที่ได้อ่านจบจริงๆหนังสือเล่มนี้ก็ตีพิมพ์มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่ปี2014ในสเกลระดับโลกนะต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่ได้รับการยกย่องสูงมากๆขายไปเนี่ยไม่ต่ำกว่าหลายล้านก๊อปปี้นะครับแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆระดับโลกไม่ว่าจะเป็นบิลเกตส์นะครับก็ต้องแนะนำกันเลยทีเดียวหรือว่าอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับหรือกระทั่งนาตาลีพอร์ตแมนคนดังที่เป็นผู้นำต่างๆนานาเนี่ยแนะนำกันเยอะมากถึงขั้นว่าในรอบ10ปีเนี่ยบางคนบอกว่านี่คือหนังสือที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งบางคนก็บอกว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยนี่คือหนังสือที่คุณควรอ่านมากที่สุดเล่มหนึ่งโอ้ผมก็เลยรู้สึกว่าอยากอ่านมากนะครับแต่ว่าเล่มมันหนามากเลยครับก็เลยรอฉบับแปลไทยดีกว่าภาษาอังกฤษไม่น่าจะอ่านจบนะครับช่วงหยุดยาวก็เลยได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบหนังสือเล่มนี้อย่างที่ผมบอกครับมันเล่าว่าภายใต้คำถามเดียวเลยว่ามนุษย์เราเนี่ยโฮโมเซเปียนเนี่ยเปลี่ยนตัวเองจากลิงที่ไม่มีหางเนี่ยกลายเป็นสัตว์ที่ครอบครองโลกใบนี้ได้อย่างไรแล้วชะตากรรมหลังจากเนี้ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับภาพรวมของหนังสือเล่มนี้มันจะแบ่งเป็นพาร์ทๆต่างๆนานาผมอธิบายสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้อ่านนะครับหรือคนที่อ่านไปแล้วก็อาจจะทวนอีกสักรอบนึงแล้วกันนะครับผมชอบตอนเปิดมากที่สุดนะครับถ้าเทียบเป็นเหมือนสารคดีประวัติศาสตร์ที่เราเคยดูนะครับคือคุณยูวัล นูอาฮารารีเนี่ยเขาเป็น historian นะครับเป็นนักประวัติศาสตร์ชาวอิสราเอลที่เก่งมากๆนะครับเขาผูกเรื่องราวต่างๆนานาเล่มนี้มันมีความดีงามตรงที่ไม่ได้แค่เขียนในแง่ของประวัติศาสตร์ที่มันน่าเบื่อแต่ก็ผูกเรื่องราวกับปัจจุบันรวมทั้งมีเรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องของศาสนาเรื่องของปรัชญาเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของฟิสิกส์เรื่องของเคมีนะครับเข้ามาผสมผสานได้อย่างลงตัวเหมือนฟังคนเก่งๆเล่านิทานให้ฟังนะครับแต่ที่ผมชอบมากที่สุดก็คือว่าคำถามที่เขาถามต่อประวัติศาสตร์เนี่ยมันค่อนข้างคมคายแล้วก็คมถึงขนาดว่ามันทำให้นักประวัติศาสตร์หลายๆท่านเนี่ย ค่อนข้างที่จะแปลกใจกับข้อสังเกตของคุณเฮรารีครั้งนี้แล้วก็เหมือนกับได้ออกมาเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆอย่างที่ผมบอกว่ามีหนังสือประวัติศาสตร์เยอะนะครับเล่าเกี่ยวกับมนุษยชาติแต่ไม่ค่อยมีหนังสือที่ตั้งคำถามว่าทำไมเราจึงแตกต่างจากสัตว์อื่นๆหมายถึงว่าทำไมเราถึงครอบครองโลกได้ในขณะเดียวกันทำไมนะครับจริงๆโฮโมเซเปียนไม่ใช่เผ่าพันธุ์เดียวนะครับมีอีกหลายโฮโมนะครับเต็มไปหมดเลยทำไมเซเปียนจึงเป็นเผ่าพันธุ์เดียวที่เอาตัวรอดมาได้แล้วก็พัฒนาอย่างก้าวกระโดดในช่วงระยะเวลาอันสั้นนะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับเปิดไปดูบทแรกเนี่ยผมชอบมากแล้วผมคิดว่าเป็นอารัมภบทหรือว่าอินโทรดักชันที่ทรงพลังที่สุดเล่มหนึ่งที่ผมเคยอ่านนะครับมีประมาณ5ย่อหน้าแต่ว่าอ่านแล้วจะเหมือนกับเข้าใจประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้เลยด้วยซ้ำเขาบอกว่าย่อหน้าแรกบอกว่าเมื่อประมาณ 13,500 ล้านปีที่แล้วสสารพลังงานเวลาและพื้นที่ได้รวมตัวกันก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่รู้จักกันในชื่อบิ๊กแบงเกิดเป็นเอกภพของเราเรื่องนี้เราเลี้ยงแต่เด็กนะครับแต่มันมีประโยคต่อมาที่ผมคิดว่าคมมากเขาบอกว่าเรื่องราวเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของเอกภพของเรานี้เรียกว่าฟิสิกส์ครับนี่คือศาสตร์ที่ทำให้เราเป็นพื้นฐานที่เอกภพเราเกิดขึ้นหลังจากนั้นครับประมาณ 300,000 ปีหลังเหตุการณ์บิ๊กแบงนะครับสสารและพลังงานเริ่มรวมตัวกันเป็นโครงสร้างเชิงซ้อนที่เรียกว่าอะตอมซึ่งรวมตัวกันเป็นโมเลกุลแน่นอนครับเรื่องราวเกี่ยวกับอะตอมโมเลกุลและปฏิกิริยาของพวกมันนี้เรียกว่าเคมีครับฟิสิกส์ต่อด้วยเคมีนะครับวิชาต่อไปคืออะไรฮะแน่นอนครับ 3,800 ล้านปีที่แล้วบนดาวเคราะห์ที่เรียกว่าโลกโมเลกุลได้รวมตัวกันก่อรูปเป็นโครงสร้างพิเศษและซับซ้อนเรียกว่าสิ่งมีชีวิตเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เรียกว่าชีววิทยาสังเกตนะครับ3วิชาที่สายวิทย์ต้องเรียนกันหมดเนี่ยถ้าเทียบเป็นไทม์ไลน์ของดาวเคราะห์ที่ชื่อว่าโลกหรือจักรวาล นี้เนี่ยมันเป็นวิชาที่เรียงต่อกันมาฟิสิกส์ต่อด้วยเคมีต่อด้วยชีววิทยาแล้วมีวิชาอะไรต่อครับประมาณ 70,000 ปีที่แล้วครับสิ่งมีชีวิตในสปีชีส์โฮโมเซเปียนเริ่มก่อรูปโครงสร้างสังคมที่ประณีตมากขึ้นเรียกว่าวัฒนธรรมครับภายหลังพัฒนาการทางวัฒนธรรมของมนุษย์ทั้งหลายมีชื่อเรียกว่าประวัติศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีววิทยาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์หลายคนน่าจะเดาออกนะครับว่าหลังจากประวัติศาสตร์มันคือวิชาอะไรและเป็นวิชาที่ปฏิวัตินะครับทำให้มนุษย์เติบโตอย่างก้าวกระโดดมากที่สุดนะครับนั่นก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองผมว่าเป็นการเปิดเรื่องที่อ่านแล้วน่าสนใจมากๆนะครับเขาบอกว่าเส้นทางตามประวัติศาสตร์มีการปฏิวัติที่สำคัญอยู่3รูปแบบนะครับของมนุษย์เนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นส่วนสำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้เลย3อันนี้แล้วก็อธิบายเรื่องราวต่างๆข้อที่1ครับคือการปฏิวัติการรับรู้เริ่มต้นเมื่อ 70,000 ปีที่แล้วข้อที่2ครับการปฏิวัติเกษตรกรรมครับเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 12,000 ปีที่แล้วและข้อที่3ครับการปฏิวัติวิทยาศาสตร์อย่างที่ผมบอกนี่คือ3การปฏิวัติสำคัญที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ซึ่งวิทยาศาสตร์อย่างที่ผมบอกเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ500ปีก่อนนี่เองนะครับก็ทำให้ประวัติศาสตร์เขาถึงขั้นพูดว่าการปฏิวัติวิทยาศาสตร์เนี่ยซึ่งอาจทำให้ประวัติศาสตร์สิ้นสุดเลยนะครับแต่เป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงหนังสือเล่มนี้ก็เล่าถึงการปฏิวัติทั้ง3รูปแบบนี้แหละครับที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์แล้วก็สิ่งมีชีวิตบนโลกนั่นก็คือการปฏิวัติการรับรู้การปฏิวัติเกษตรกรรมแล้วก็การปฏิวัติวิทยาศาสตร์เล่าเกินประมาณนี้พอนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้อ่านหนังสือน่าจะอยากอ่านต่อนะครับทีนี้มาถึงส่วนของที่เกี่ยวกับซีเกตซอสบ้างดีกว่าว่าทำไมผมถึงอยากเล่าเรื่องนี้คุณแฮร์รี่เนี่ยมีบทสรุปอันนึงซึ่งผมว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้คือการอธิบายนะครับคำถามเมื่อกี้ว่าเราแตกต่างจากสัตว์อื่นยังไงนะครับทำไมเราถึงโดดเด่นต่างๆเขาเล่าอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าให้เทียบระดับตัวบุคคลระดับปัจเจกชนระหว่างเรากับสุนัขกับสุกรหรือลิงชิมแปนซีนะครับต้องบอกว่าสิ่งมีชีวิตที่ใกล้เรามากที่สุดก็คือลิงชิมแปนซีถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายของหัวสมองต่างๆเขาพูดน่าสนใจในเท็ดทอล์กนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณเอามนุษย์คนหนึ่งซึ่งเขาเปรียบเทียบว่าเป็นตัวเขาเนี่ยเอาตัวเขาเนี่ยนะครับมนุษย์คนหนึ่งกับชิมแปนซีเนี่ยไปปล่อยในเกาะกลางทะเลเกาะร้างด้วยกันตามลำพังแล้วก็ต่อสู้เพื่อจะเอาชีวิตรอดเนี่ยคิดว่าใครจะเอาตัวรอดได้ดีกว่ากันครับก็แน่นอนนะครับผมว่าถ้าเกิดใครจะพนันเงินก็ต้องพนันเงินอยู่ข้างลิงชิมแปนซีแน่นอนครับเรื่องทักษะการเอาตัวรอดเนี่ยดีกว่าเยอะการหาอาหารความอดทนร่างกายต่างๆเนี่ยดีกว่าเยอะ นะครับเขาเลยบอกว่าข้อนี้ฟังดีๆนะครับสำคัญที่สุดครับความแตกต่างจริงๆระหว่างมนุษย์แล้วก็สัตว์อื่นๆไม่ได้อยู่ในระดับตัวบุคคลครับแต่อยู่ที่ระดับกลุ่มบุคคลนะครับ collective มนุษย์ครองโลกได้นะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ชนิดเดียวครับที่สามารถร่วมมือกันอย่างยืดหยุ่นและเป็นจำนวนมากสามารถ cooperate กันอย่าง flexibly ได้มากๆอ่ะบางคนอาจจะเถียงนะครับว่าเอ๊ะมันก็มีสัตว์อื่นๆนะครับที่เป็นกลุ่มสังคมเต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นผึ้งมดหรือว่าฝูงสัตว์ต่างๆนะครับที่ทำงานร่วมมือกันอย่างเป็นจำนวนมากเหมือนกันถูกไหมฮะพญาผึ้งเนี่ยแบ่งงานกันอย่างชัดเจนมดต่างๆนานาแต่คุณแฮร์รี่เนี่ยเขาอธิบายว่าสัตว์เหล่านี้ไม่สามารถทำได้อย่างยืดหยุ่นการร่วมมือของพวกมันเนี่ยค่อนข้างที่จะตายตัวมากๆผึ้งเนี่ยมีวิธีการทำงานในโรงผึ้งทั้งรังอ่ะมีแค่แบบเดียวนะครับค่อนข้างที่จะโซลิดมากๆถ้ามีอันตรายใหม่ๆผึ้งไม่สามารถสร้างระบบสังคมขึ้นมาได้ภายในคืนเดียวนะครับเช่นไม่สามารถที่จะเหมือนกับเปลี่ยนชีวิตของผึ้งราชินีได้แล้วก็ตั้งเป็นสาธารณรัฐประชาชนผึ้งอย่างเงี้ยเป็นเผด็จการผึ้งเนี่ยไม่ได้สัตว์อื่นๆก็เช่นกันครับพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับพวกหมาป่าช้างปลาโลมาลิงหรือลิงชิมแปนซีต่างๆเนี่ยก็แม้ว่าจะร่วมมือกันได้อย่างยืดหยุ่นกว่ามากนะครับแต่ก็ทำได้แค่เพียงในกลุ่มเล็กๆเพราะการร่วมมือกันระหว่างชิมแปนซีขึ้นอยู่กับการรู้จักกันกันเป็นอย่างดีนั้นหมายความว่าถ้าผมแล้วก็คุณผู้ฟังเนี่ยเป็นลิงชิมแปนซีเนี่ยต้องการจะทำงานร่วมกันผมจะต้องรู้จักคุณเป็นการส่วนตัวรู้ว่าคุณเป็นชิมแปนซีแบบไหนนะครับนิสัยดีไหมเชื่อใจได้หรือเปล่าถ้าไม่รู้จักกันเนี่ยก็อาจจะไม่อยากทำงานด้วยมนุษย์โฮโมเซเปียนเนี่ยเป็นสัตว์ประเภทเดียวครับที่สามารถมีคุณสมบัติทั้งสองอย่างนี้คือสามารถร่วมมือกันได้อย่างยืดหยุ่นบวกเป็นจำนวนมากเมื่อกี้เปรียบเทียบ1ต่อ1ผมกับชิมแปนซีนะครับมนุษย์กับชิมแปนซีชิมแปนซีตัวหนึ่งก็อาจจะเก่งกว่าลองเปรียบเทียบ10ตัวกับ10คนก็อาจจะเป็นชิมแปนซีที่เก่งกว่าถูกไหมฮะแต่ลองเป็นพันตัวกับพันคนหมื่นคนกับหมื่นตัวแสนคนกับแสนตัวมนุษย์เก่งกว่ามากครับเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่ามนุษย์เนี่ยสามารถที่จะรวมตัวกันได้เป็นจำนวนมากโดยที่ไม่ได้เกิดความโกลาหลเกิดขึ้นเรามีความร่วมมือที่สลับซับซ้อนมีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ที่ปรากฏในประวัติศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นพีระมิดนะครับหรือการบินไปดวงจันทร์เนี่ยไม่ได้เกิดจากความสามารถระดับตัวบุคคลแต่เป็นความสามารถในการร่วมมืออย่างยืดหยุ่นและเป็นจำนวนมากที่ผมบอกเพราะฉะนั้นนี่คือข้อที่1ที่เกิดซอสสำหรับผมข้อที่1ที่ผมได้เรียนรู้นะครับมนุษย์เองเนี่ยมีคุณสมบัติที่เก่งมากตั้งแต่ 70,000 ปีที่แล้วเลยนะเราเก่งมากในการร่วมมือกันโคออปเปอเรตกันแบบมี flexibility และเป็นจำนวนมาก3อย่างนี้คือ point สำคัญเพราะฉะนั้นครับการทำงานในทุกวันนี้เปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันนะครับผมว่าไม่ต่างกันเราอาจจะไม่ได้แข่งกับสัตว์นะฮะตอนนี้แต่ว่าในมนุษย์ด้วยกันเนี่ยหลายคนก็ยังคิดว่าการทำงานคือการทำงานแบบ one man show แบบคนใดคนเดียวเก่งคนเดียวหรือว่าทำงานแบบคนเดียวแล้วไม่สนใจคนอื่นนะครับคนอื่นเป็นแค่ตัวประกอบแต่ในปัจจุบันนี้มันยิ่งมากกว่า 70,000 ปีที่แล้วอีกผมคิดว่าคำนี้ยังใช้ได้ดูไม่ว่าจะเป็น collaborate นะครับ cooperate อย่างยืดหยุ่นด้วยนะครับยืดหยุ่นต่างๆนะซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นจำนวนมากผมว่านี่คือ point สำคัญที่ผมได้จากหนังสือเล่มนี้ในข้อที่1ก็คือเราจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องร่วมมือกันอย่างยืดหยุ่นสร้างระบบขึ้นมาที่ทำให้คนจำนวนมากสามารถทำงานได้แบบสลับซับซ้อนสร้างเครือข่ายที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญเราต้องคิดเอาไว้เสมอครับว่ามนุษย์เราไม่เคยประสบความสำเร็จในประวัติศาสตร์โลกประวัติศาสตร์จักรวาลจากการทำงานเพียงคนเดียวหลังจากนี้ไม่ว่าคุณทำงานกลุ่มเป็นทำงานเป็นบริษัทก่อตั้งอะไรต่างๆก็แล้วแต่เป็นทีมงานต่างๆให้คิดซะว่านี่คือพื้นฐานสัญชาตญาณบรรพบุรุษทำมาแบบนี้มาอย่างยาวนานนะครับต่อยอดต่อไปยุคนี้ผมว่าคำว่า collaboration นี่โอ้โหพูดกันเป็นเรื่องปกติ cooperation ต่างๆนะครับเอาเรื่องนี้จากบริษัทนะครับมาใช้ต่อได้นะครับนี่คือข้อที่1ที่ผมได้นะครับข้อที่2นะครับก็ต่อเนื่องจากข้อเมื่อกี้คำถามก็คือว่าหลายคนอาจจะสงสัยเหมือนผมตอนอ่านผมก็สงสัยว่าอ่ะแล้วมนุษย์สร้างระบบหรือเครือข่ายที่ซับซ้อนด้วยอะไรคือสิ่งที่ยึดโยงมนุษย์เข้าไว้ด้วยกันคุณแฮร์รี่เนี่ยตั้งข้อสังเกตได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับเขาบอกว่าสิ่งนั้นคือคำว่า imagination ครับจินตนาการของพวกเรา มนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวนะครับในโลกที่สามารถสร้างและเชื่อเรื่องสมมุติได้ตราบเท่าที่ทุกคนเชื่อในเรื่องสมมุติเดียวกันทุกคนก็จะเชื่อฟังและทำตามกฎเดียวกันทำตามขนบเดียวกันค่านิยมเดียวกันศาสนาเดียวกันสิทธิมนุษยชนเดียวกันบริษัทเดียวกันรัฐเดียวกันประเทศเดียวกันเงินตราเหมือนกันเงินตรารัฐประเทศศาสนาความเชื่อทั้งหมดนี้คือสิ่งสมมุติที่มีพลังที่สุดที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเขาบอกมนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่สามารถสร้างฟิกชันนะครับแล้วก็ฟิกชันนอลสตอรี่ขึ้นมาได้เพราะเรามีจินตนาการมีเรื่องตลกนิดนึงนะครับสำหรับผมเป็นเรื่องตลกนะจริงๆบางคนอาจจะบอกไม่ตลกนะแต่ว่าอ่านแล้วก็แอบขำนิดนึงซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขาเขียนไว้ในปกหลังด้วยเขาบอกว่า gossip นะครับ help us cooperate การนินทานี่ครับคือนวัตกรรมนะครับที่ช่วยให้เราร่วมมือกันได้สัตว์อื่นๆครับทั้งหมดนะครับล้วนแล้วแต่ใช้ระบบการสื่อสารเพื่ออธิบายเรื่องจริงเรื่องจริงก็คือ objective คือวัตถุวิสัยคือทุกคนมองตรงกันหมดเรื่องชิมแปนซีเนี่ยมันอาจจะสื่อสารนะครับเวลามันวิ่งมาแล้วมันเจอสิงโตสมมติมันจะบอกหันมาบอกเพื่อนว่านั่นสิงโตรีบหนีกันเถอะนะครับหรือมันเจอต้นกล้วยมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงต้นกล้วยอยู่ตรงนู้นไปเอากล้วยกันเถอะแต่ในทางตรงกันข้ามครับมนุษย์ใช้ภาษาไม่ใช่เพียงเพื่ออธิบายความจริงแต่เพื่อสร้างความจริงใหม่ความจริงที่สมมุติขึ้นมนุษย์อาจจะกล่าวแบบนี้ครับไม่บอกว่าสิงโตรีบหนีกันเถอะอาจจะบอกเฮ้ยมันมีเทพเจ้าอยู่เหนือเมฆนะถ้าคุณไม่รีบหนีไม่ทำตามที่ผมบอกเมื่อคุณเสียชีวิตไปเนี่ยเทพเจ้าจะลงโทษคุณส่งคุณไปนรกดูไหมฮะมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่เราสร้างขึ้นมาเป็นความเชื่อเรื่องผีสางต่างๆนานาตั้งแต่บรรพบุรุษก็เป็นความเชื่อของมนุษย์และถ้าพวกคุณทุกคนนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านเชื่อเรื่องนะครับที่ผมสร้างขึ้นมาเราก็จะทำตามขนบกฎระเบียบและค่านิยมเดียวกันและเรามนุษย์ก็สามารถที่จะร่วมมือกันได้เขาบอกว่านี่เป็นสิ่งเดียวที่มนุษย์สามารถทำได้คุณไม่มีสารที่จะโน้มน้าวให้ลิงชิมแปนซีเนี่ยให้กล้วยกับคุณได้เพียงแค่คุณสัญญากับมันว่าเฮ้ยหลังจากคุณตายไปเนี่ยคุณจะได้ไปสวงสวรรค์ของชิมแปนซีที่มีกล้วยอยู่เต็มไปหมดไม่ได้ชิมแปนซีไม่เชื่อนะครับไม่มีลิงชิมแปนซีตัวไหนที่จะเชื่อแต่มนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวครับที่เชื่อเรื่องแบบนี้คุณแฮร์รี่สรุปว่าและนี่เป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้เราครองโลกในขณะที่ลิงชิมแปนซีถูกขังอยู่ในสวนสัตว์และก็ในห้องทดลองลองฟังคำอธิบายของเขาต่อนะครับอย่างที่ผมเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างไปศาสนานะครับมนุษย์ร่วมมือกันโดยเชื่อเรื่องสมมุติเดียวกันมนุษย์เป็นล้านสามารถร่วมกันสร้างมหาวิหารมัสยิดอาสนวิหารนอร์เทอร์ดามที่พึ่งโดนไฟไหม้ไปสามารถทำสงครามครูเสดก็ได้ทำสามารถทำสงครามต่างๆนานาก็ได้เพราะทั้งหมดเชื่อในเรื่องเดียวกันไม่ว่าจะเรื่องพระเจ้าสวรรค์นรกศาสนาศาสดาต่างๆนานาก็ต้องบอกว่าไอ้ความเชื่อเหล่านี้ไม่ได้มีแค่ผลดีอย่างเดียวผลลบก็เกิดขึ้นเราทะเลาะกันมากมายฆ่าล้างกันมากมายก็เพราะสิ่งสมมุติเหล่านี้ใช่หรือไม่เขาเล่าต่อนะเขาบอกว่าถ้าในเรื่องกฎหมายสมมุตินะครับระบบกฎหมายส่วนใหญ่ในโลกนี้รัฐธรรมนูญนะครับของประเทศที่พัฒนาแล้วหรือแม้แต่กำลังพัฒนาก็แล้วแต่มีพื้นฐานเรื่องนึงที่สำคัญที่ตรงกันนั่นก็คือเรื่องของความเชื่อในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนั่นก็คือ human rightsคำถามก็คืออะไรครับคือ human rights อะไรคือสิทธิมนุษยชนซึ่งในมุมมองของคุณแฮร์รี่เขาบอกว่ามันไม่ต่างอะไรกับเรื่องเทพเจ้าแล้วก็สวรรค์แล้วก็นรกเลยมันคือสิ่งสมมุติครับมันคือสิ่งที่เราประดิษฐ์ขึ้นมันไม่ใช่ความจริงคุณแฮร์รี่เนี่ยพูดติดตลกในเทสท็อกนะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเอามนุษย์นะครับมาผ่าออกดูเนี่ยคุณก็จะเจอหัวใจไตเซลล์ประสาทฮอร์โมน DNA เต็มไปหมดเลยแต่คุณจะไม่พบสิทธิมนุษยชนอยู่ในนั้นที่เดียวที่คุณจะพบได้ก็คือในเรื่องสมมุติเราประดิษฐ์สิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็เผยแพร่ในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาเราเชื่อเรื่องสิทธิมนุษยชนข้ามต่อมาอีกเรื่องนึงที่ผมเกริ่นไปนิดนึงเรื่องของการปกครองซึ่งผมว่าเป็นสิ่งสมมุติที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งเหมือนกันคือรัฐและประเทศอะไรคือรัฐและประเทศชาติครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้เลยภูเขาเนี่ยนะครับภูเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องของออบเจกตีฟมากๆเราเห็นนั่นคือภูเขาคุณสัมผัสภูเขาได้คุณเห็นแม่น้ำคุณสัมผัสมันได้คุณดื่มกินจากแม่น้ำได้คุณดมกลิ่นมันได้แต่ประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นประเทศไทยลาวฝรั่งเศสเยอรมนีประเทศเราไม่สามารถสัมผัสมันได้เลยมันเป็นสิ่งที่เราแค่ประดิษฐ์ มันขึ้นมาแต่ที่สำคัญก็คือเรายึดติดกับมันอย่างมากเป็นอย่างยิ่งด้วยอีกสิ่งสมมตินึงนะครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือบริษัทและบรรษัทนะครับบริษัทและบรรษัทเป็นสิ่งสมมุตินะครับไม่ว่าคุณจะทำงานให้ที่ไหนจะเป็นเดอะสแตนดาร์ดนะครับจะเป็น Google จะเป็น McDonald's จะเป็น Starbucks อะไรทั้งหมดนี้เป็นแค่สิ่งสมมุติที่ทนายเนี่ยเป็นเหมือนพ่อมดมือฉมังนะครับมันเรียกขึ้นมาเป็นสิ่งสมมุติทางกฎหมายบรรษัททำอะไรครับบริษัทก็พยายามทำเงินแต่ว่าบริษัทไม่มีอยู่จริงนะครับคุณไม่สามารถดมกลิ่นบริษัทได้ถูกไหมไม่สามารถสัมผัสตัวบริษัทได้แต่ทำไมคนทั้งโลกยกตัวอย่างเช่นบริษัทโตโยต้าทำไมคนทั้งโลกถึงทำงานร่วมกันเพื่อบริษัทนี้ทำไมคนทั้งโลกถึงมีวัฒนธรรมร่วมกันเพื่อบริษัทนี้แม้ว่าคุณอาจจะไม่รู้จักคนที่ประเทศญี่ปุ่นเลยคุณอาจจะไม่รู้จักคนที่ประเทศฝรั่งเศสประเทศอเมริกาเลยเพราะนี่คือสิ่งสมมุติที่คุณให้ค่าเหมือนกันและสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณให้ค่ากับมันเพราะอะไรครับเพราะคุณได้เงินครับสำหรับคุณเทเลอรี่นี่เขาบอกว่าเงินตราเนี่ยเป็นนิทานที่ประสบความสำเร็จที่สูงที่สุดและเงินตราเป็นสิ่งที่เราเชื่อถือได้อย่างแท้จริงการแลกเปลี่ยนในแต่ก่อนในมนุษย์เนี่ยสมมติเอากล้วยไปแลกกับแอปเปิลอันเนี้ยพอเข้าใจได้ถูกไหมแต่คุณไม่สามารถเอาเงินไปให้กับลิงเพื่อแลกกับลูกกล้วยหรืออะไรบางอย่างกับลิงได้ถูกไหมฮะมนุษย์เป็นสัตว์ประเภทเดียวที่มีเงินตรากำหนดขึ้นไอ้แบงค์เขียวๆแบงค์สีแดงๆที่เรามีกันเนี่ยเป็นสิ่งสมมุติคุณเฮนรี่พูดติดตลกนะครับเขาบอกว่ามนุษย์โลกทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่จะเชื่อถือในพระเจ้าไม่ใช่ทุกคนครับจะเชื่อถือในเรื่องของ human rights หรือว่าสิทธิมนุษยชนไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความรักชาติเชื่อเรื่องรักชาติไม่ใช่ทุกคนที่จะเชื่อเรื่องบริษัทแต่ทุกๆคนครับเชื่อเรื่องเงินเหมือนกันเชื่อในแบงค์ดอลลาร์เขาบอกว่าแม้กระทั่งโอซามะบินลาเดนเองนะครับที่เกลียดระบบการเมืองและศาสนาคนอเมริกันมากเนี่ยรวมทั้งพวกอเมริกันคัลเจอร์ต่างๆเกลียดมากเลยแต่เขาไม่มีปัญหาอะไรเลยกับแบงก์ดอลลาร์มันเป็นสิ่งสมมุติเดียวครับที่ยูนิเวอร์แซลที่สุดบนโลกนี้เขาเลยสรุปอย่างนี้เขาบอกว่าสรุปก็คือมนุษย์เราเนี่ยครับสามารถควบคุมโลกได้เพราะเราอยู่กับความจริง2 อย่างความจริงแบบที่1ก็คืออยู่กับความจริงที่เป็นวัตถุวิสัยนะครับหรือออบเจกตีฟแม่น้ำต้นไม้สิงโตช้างเรามีเหมือนกับสัตว์อื่นๆแต่ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาเราได้สร้างอีกสิ่งขึ้นมานั่นคือความจริงชั้นที่2นั่นคือความจริงแบบสมมุตินั่นเองเขาสรุปทิ้งท้ายนะเขาบอกว่าสิ่งทั้งหมดที่เราอยู่กันทุกวันนี้มันคือสิ่งที่อยู่แต่เพียงในจินตนาการของพวกเราอ่ะสำหรับผมแล้วสิ่งที่ผมได้จากข้อนี้คืออะไรครับใช่ครับคือคำว่า imagination นั่นเองผมคิดว่า imagination เป็นหัวเรี่ยวหัวต่อสำคัญที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยแตกต่างนะครับจากสัตว์ประเภทอื่นๆแล้วก็ในยุคนี้การแข่งขันที่สูงมาก imagination innovation คำเหล่านี้ creativity ก็เป็นสิ่งสำคัญครับที่ทำให้เราแตกต่างจากคู่แข่งและโดดเด่นกับคู่แข่งได้ตอนนี้ผมว่าความจริงมันไม่ใช่เรื่องความจริงสมมุติแบบที่เราเทียบกับสัตว์ปกติและมันอัปเกรดตัวเองขึ้นไปมันให้ value คุณค่ามันให้มูลค่าเพิ่มขึ้นไปอีกนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้นะครับว่าอ๋อตั้งแต่บรรพบุรุษบรรพกาลมาเนี่ยเราก็แตกต่างจากสัตว์อื่นด้วยคำว่า imagination อยู่แล้วเรามีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสิ่งสมมุติขึ้นมาซึ่งผมคงอาจจะไม่พูดถึงข้อเสียนะครับคิดว่าคงเข้าใจอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามองในแง่ดีเนี่ยเราสามารถเอาสิ่งนี้มาปรับใช้กับตัวเองได้ฝึกทักษะที่ทำให้เราสามารถคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการดีๆเพื่อพัฒนาตัวเองหรือพัฒนาองค์กรของตัวเองได้นั่นเองครับข้อที่3ครับข้อนี้ก็จะอยู่ในบทที่พูดถึงเรื่องการปฏิวัติวิทยาศาสตร์เดี๋ยวอาจจะสรุปสั้นๆเล็กๆน้อยๆนะครับข้อนี้ผมชอบมากเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าวิทยาศาสตร์แตกต่างจากธรรมเนียมความรู้ดั้งเดิมที่มีมาก่อนหน้าของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นยุคเกษตรกรรมหรือการรับรู้ตั้งแต่ยุคหินมีไฟต่างๆนานามีกอสซิปต่างๆนานา3ข้อด้วยกันหลักๆนะครับแต่ข้อแรกผมว่าสำคัญที่สุดคือคำว่าการเต็มใจในการยอมรับว่าเราไม่รู้ครับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นะครับตั้งอยู่บนแนวคำสอนของความไม่รู้ครับในภาษาละตินนะครับที่ชื่อว่า ignoramus นะครับหรือแปลว่าเรายังไม่ได้รู้วิทยาศาสตร์เชื่อว่าเราไม่ได้รู้ไปเสียทุกเรื่องที่สำคัญไปยิ่งกว่านั้นก็คือว่าการยอมรับว่าสิ่งที่เราเชื่อที่เรารู้นั้นมาตลอดอาจจะผิดก็ได้ถ้าหากเรามีความรู้เพิ่มมากขึ้นดังนั้นไม่มีความคิดรวบยอดแนวคิดหรือทฤษฎีแบบใดเลย ที่ศักดิ์สิทธิ์และไม่สามารถล้มล้างได้ใครที่เคยอ่านพวกประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็จะรู้นะครับว่าตั้งแต่เรื่องโลกแบนโลกกลมเรื่องต่างๆนานาความเชื่อทางศาสนาต่างๆนานาตั้งแต่ยุคล่าแม่มดเนี่ยวิทยาศาสตร์สอนให้คนเต็มใจในการยอมรับความไม่รู้โดยถือเอาผลสังเกตการณ์และก็คณิตศาสตร์เป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นสำหรับผมแล้วข้อนี้ที่ผมได้เรียนรู้นะครับก็คือเรื่องของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ที่มีมาแต่โบราณนะครับที่เป็นการปฏิวัติที่ทำให้มนุษย์ก้าวกระโดดที่สุดเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับจากคำนี้นะครับ ignoramus นะครับความเต็มใจในการยอมรับความไม่รู้ผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจแล้วก็จะขมวดปมไปสู่ที่เราน่าจะเรียนรู้ได้นะครับเรื่องนี้ชื่อว่า empty maps นะครับแผนที่อันว่างเปล่าเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยนะครับเวลาชาวยุโรปเนี่ยที่จะเหมือนกับเดินทางไปสำรวจแล้วก็พยายามที่จะยึดครองมันคือยุคจักรวรรดินั่นเองนะครับยุคครองประเทศในแถบต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสหลายคนรู้จักอยู่แล้วคนนี้เป็นคนแรกที่ค้นพบดินแดนอเมริกานะครับแต่ความน่าสนใจของเรื่องเล่าเรื่องนี้หลายคนอาจจะพอทราบนะครับว่าโคลัมบัสเป็นคนค้นพบก็จริงนะครับแต่ว่าคนที่เชื่อว่านี่คือดินแดนใหม่จริงๆแล้วก็ตั้งชื่อดินแดนนี้ว่าอเมริกาเนี่ยก็คือคนที่ชื่อว่าอเมริโกเวสปูซีเป็นนักเดินเรือชาวอิตาเลียนคนคนนี้เนี่ยต่างหากที่เป็นคนที่เราเลยใช้ชื่อเขานะครับใช้ชื่ออเมริกาเล่าต่อเขาบอกว่าสิ่งที่โคลัมบัสในยุคนั้นเนี่ยก็คือยุคปีคศ1492เนี่ยแล่นเรือไปทางทิศตะวันตกจากสเปนเพื่อมองหาเส้นทางใหม่ยังเอเชียตะวันออกโคลัมบัสเป็นคนที่มีความเชื่อในแผนที่โลกที่สมบูรณ์นะครับแผนที่โลกของยุโรปนะครับในปีคศ1459หรือในยุคนั้นนะครับตัวแผนที่เนี่ยจะเต็มไปด้วยรายละเอียดลองคิดภาพนะครับแม้แต่ในส่วนพื้นที่ที่คนยุโรปไม่คุ้นเคยอย่างสิ้นเชิงเช่นแอฟริกาใต้ก็จะเขียนไว้เต็มไปหมดครับไม่เคยเว้นว่างไว้เลยเหมือนน้ำเต็มแก้วโคลัมบัสนะครับใช้แผนที่แบบนี้เลยครับสมบูรณ์แบบก็เดินทางไปแล้วก็คำนวณได้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะอยู่ห่างไปจากทิศตะวันตกจากสเปนเนี่ยนะครับราว 7,000 กิโลเมตรแต่ความเป็นจริงแล้วมันห่างประมาณ 20,000 กิโลเมตรในวินาทีนะครับวันที่12ตุลาคมคศ1492เวลาประมาณ 02:00 นะครับ 2:00 นเรือสำรวจของโคลัมบัสก็เกยเข้าไปในทวีปที่ไม่เคยรู้จักโคลัมบัสเนี่ยมาถึงเกาะเล็กๆนอกชายฝั่งเอเชียตะวันออกแล้วก็เรียกคนที่เขาค้นพบเนี่ยว่าอินเดียนเพราะว่าเขาคิดว่าเขาแล่นเรือขึ้นมาที่อินดีสหรือที่เราเรียกว่าอินดีสตะวันออกหรือว่าคาบสมุทรอินโดนีเซียนั่นเองคุณเฮอร์รี่นะครับสรุปว่าโคลัมบัสยังคงยึดถือความเชื่อแบบเดิมๆนี้ไปตลอดชีวิตเป็นความเชื่อแบบผิดๆแนวคิดที่ว่าเขาค้นพบทวีปที่ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างสิ้นเชิงเป็นเรื่องที่มันเกินคาดคิดของคนอื่นแล้วก็ของเขาเนี่ยอีกมากเขาบอกว่าการที่โคลัมบัสปฏิเสธเรื่องความไม่รู้ทำให้โคลัมบัสเป็นเพียงแค่ชายในยุคกลางไม่ใช่ยุคใหม่เพราะเขาถูกโน้มน้าวใจให้เชื่อว่าเขารู้จักโลกทั้งใบแม้แต่สิ่งที่เขาค้นพบที่สำคัญมากดินแดนที่เขาพบแผ่นดินที่เขาพบเนี่ยก็ยังไม่สามารถโน้มน้าวใจให้เขาคิดเป็นแบบอื่นได้ผมว่านี่คือ mindset อย่างหนึ่งนะครับของโคลัมบัสต้องบอกว่านี่อ้างจากเฮอร์รี่นะครับจากหนังสือเล่มนี้นะครับทีนี้เขาอธิบายต่อเขาบอกว่าชายยุคใหม่คนแรกน่าจะเป็นคนที่ชื่ออเมริโกเวสปูซีที่ผมบอกแล้วเป็นนักเดินเรือจากอิตาเลียนนะครับคนนี้ได้มีส่วนร่วมในการสำรวจอเมริกาหลายๆครั้งนะครับระหว่างคริสตศักราช1499ถึง1504ก็มีคำอธิบายออกมานะครับอ้างอิงว่าข้อโต้แย้งเวสปูซีก็โต้แย้งนะครับว่าแผ่นดินใหม่ๆที่โคลัมบัสค้นพบนั้นมันไม่ใช่เกาะที่อยู่ทางชายฝั่งตะวันออกของเอเชียแต่มันน่าจะเป็นเกาะใหม่เอี่ยมที่ไม่เคยมีใครกล่าวถึงในพระคัมภีร์และไม่เคยเป็นที่รู้จักของนักภูมิศาสตร์ในยุคคลาสสิกและนักยุโรปสมัยใหม่ในปี1507นะครับนักทำแผนที่ที่ได้รับความเชื่อถือคนหนึ่งนะครับชื่อมาร์ตินวอลซิมิลเลอร์ที่เชื่อตามคำโต้แย้งของเวสปูซีเนี่ยก็เลยได้ตีพิมพ์แผนที่โลกฉบับปรับปรุงฉบับแรกที่แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งที่กองเรือยุโรปมุ่งหน้าไปสู่ทิศตะวันตกไปเทียบแผ่นดินที่เป็นอีกเกาะหนึ่งที่แยกต่างหากออกไปต่างหากและคุณมาร์ตินวอลซิมิลเลอร์เนี่ยก็ตั้งชื่อให้กับทวีดังกล่าวเพราะเชื่อว่าอเมริโกเวสปูซีเป็นผู้ค้นพบก็เลยตั้งชื่อว่าอเมริกานะครับแล้วก็แผนที่นี้ก็ได้รับความนิยมอย่างมากแล้วมีการทำซ้ำก็เลยกลายเป็นแผ่นดินอเมริกาอยู่ในปัจจุบันนั่นเองสาเหตุนะครับที่ทำให้ชื่อของคุณอเมริโกเนี่ยได้รับการยกย่องเป็นชื่อทวีปนี้อเมริกาแม้ว่าคนจะรู้จักโคลัมบัสมากกว่าก็ตามทีนะครับเขาสรุปว่าผู้มีชื่อเสียงคนนี้เกิดขึ้นมาได้ครับเพราะเขามีความกล้าหาญพอที่จะประกาศนะครับว่าเรายังไม่รู้นับตั้งแต่นั้นมาครับไม่เพียงแต่นักภูมิศาสตร์ชาวยุโรป แต่นักวิทยาการชาวยุโรปในแทบทุกสาขาวิชาทั้งหมดนะครับก็เริ่มต้นวาดแผนที่ที่ปล่อยให้มีที่ว่างรอให้เติมข้อมูลพวกเขาเริ่มยอมรับครับว่าทฤษฎีของพวกตนนั้นไม่สมบูรณ์แบบและยังมีอีกหลายเรื่องสำคัญมากๆเลยที่พวกเขาไม่รู้นะครับนี่คือ mindset อีกอย่างหนึ่งที่จำเป็นมากสำหรับคนในยุคนี้มันมีหัวข้อใหม่ๆมันมีประเด็นใหม่ๆมันมีพรมแดนใหม่ๆให้เราได้ค้นพบอีกมากมายในยุคปัจจุบันแม้เราจะพัฒนามามากก็ตามนะครับเราควรมี mindset แบบ American West Pussy ครับที่คิดเสมอนะครับว่าเรายังไม่รู้เรายังไม่รู้แผนที่ที่ว่างเปล่ารอให้เราได้เติมความรู้ใหม่ๆอยู่อย่างสม่ำเสมอนั่นเองครับข้อที่4ครับอันนี้เขาก็อธิบายต่อหลังจากนั้นแล้วที่เราปฏิวัติวิทยาศาสตร์ไปแล้วนะครับเขาบอกว่าใช้คำนี้นะครับว่ามันคือการสมรสระหว่างวิทยาศาสตร์และจักรวรรดินะครับจักรวรรดิก็คือการสำรวจแล้วก็ครอบครองพื้นที่ต่างๆคุณแฮร์รี่เนี่ยตั้งคำถามหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากนะเขาตั้งว่าทำไมครับศูนย์กลางอำนาจของโลกจึงขยับเคลื่อนไปที่ยุโรปในช่วงคริสตศักราช 1750 ถึง 1850หลังจากนั้นก็เป็นฝั่งยุโรปมาอย่างยาวนานนะครับก่อนที่จะข้ามไปอเมริกาแล้วก็ตอนนี้เริ่มลุกตุ้มเริ่มเหวี่ยงกลับมาที่ฝั่งตะวันออกอย่างจีนแต่ย้อนกลับไปในยุคนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเอเชียครอบคลุมเศรษฐกิจของโลกถึง 80%ลำพังแค่เศรษฐกิจของอินเดียและก็จีนก็ครอบคลุมถึงเรา2ใน3ของโลกแล้วยุโรปเนี่ยเป็นแค่คนแค่เท่านั้นเองก่อนหน้านั้นแต่ทำไมพอข้ามมาเมื่อปี1900นะครับยุโรปควบคุมเศรษฐกิจและพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกได้อย่างมั่นคงเป็นอาณานิคมต่างๆนานาพอปี1950ยุโรปและสหรัฐอเมริกาก็รวมกันครอบคลุมได้ถึงครึ่งนึงของผลผลิตของโลกในขณะที่ของจีนเหลือแค่ 5% ระเบียบแบบแผนใหม่ของโลกและวัฒนธรรมแบบใหม่เกิดขึ้นครอบงำมนุษย์จนมากมีอิทธิพลมากที่สุดนะครับเราแต่งตัวเรามีวิธีคิดเรามี culture เรามีรสนิยมแล้วก็มองว่าด้านยุโรปเป็นด้านที่ดีที่สุดมุมมองด้านการแพทย์การเมืองสงครามเศรษฐกิจเราก็มองแบบที่คนยุโรปมองเราฟังดนตรีที่เขียนแบบคนยุโรปด้วยภาษาของคนยุโรปคุณแฮร์รี่ก็ตั้งคำถามว่าทำไมยุโรปถึงเก่งกว่าทั้งที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นเลยผมอาจจะขออนุญาตสรุปสั้นๆนะครับเพื่อจะขมวดประเด็นมาเขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้คนยุโรปมีความโดดเด่นมากก็คือความทะเยอทะยานและความต้องการยึดครองอย่างไม่รู้จักพอและไม่มีใครสามารถเทียบเทียมได้เขาบอกว่าแม้ว่าพวกโรมันอาจจะสามารถยึดครองอินเดียหรือสแกนดิเนเวียได้แต่เขาก็ไม่เคยทำพวกเปอร์เซียก็ไม่เคยพยายามครับที่จะยึดครองมาดากัสการ์หรือสเปนคนจีนครับก็ไม่เคยพยายามที่จะยึดครองอินโดนีเซียหรือแอฟริกาผู้ปกครองจีนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เคยเลยหรือไม่แม้แต่จะพยายามยึดครองญี่ปุ่นที่เป็นประเทศใกล้เคียงซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรแปลกความแปลกก็คือว่าอะไรทำให้ชาวยุโรปในยุคสมัยใหม่ต้องอยากล่องเรือไปยังดินแดนที่แสนไกลที่ไม่เคยรู้จักเต็มไปด้วยวัฒนธรรมต่างด้าวแล้วก็พอลงบนพื้นดินปุ๊บก็อ้างสิทธิ์ในดินแดนเหล่านี้ว่าเป็นของกษัตริย์ของเขาเปรียบเทียบกับประเทศไทยก็ได้ครับตอนยุคนั้นนะครับเขาบอกว่าสิ่งเดียวที่คนยุโรปมีก็คือความทะเยอทะยานแล้วก็ต้องการยึดครองอย่างไม่รู้จักพอผมสรุปแค่ตรงนี้สรุปว่าแม้ว่าวิทยาการหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยของคนยุโรปหรือคนเอเชียเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากคนเอเชียก็เก่งเหมือนกันใช่ไหมจีนนี่มีพัฒนาการที่สุดยอดมากๆเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เราต่างนะครับก็คือคนยุโรปเนี่ยเขามีแนวคิดความทะเยอทะยานที่อยากจะครอบครองดินแดนคนอื่นอันนี้ผมอ้างอิงจากหนังสือเรื่องเซเปียนนะครับผมไม่ได้บอกว่าใครดีกว่าใครหรือใครไม่ดีกว่าใครแต่แค่จะอธิบายเหตุผลนะครับว่าทำไมคนยุโรปถึงสามารถที่จะเติบใหญ่ได้นะครับครอบครองโลกได้อย่างมากมายในยุคหนึ่งเหตุผลที่สำคัญที่สุดในมุมมองของหนังสือเซเปียนคือว่าเขามีความทะเยอทะยานที่จะครอบครองคนอื่นลองเปรียบเทียบกับยุคนี้ครับผมคิดว่าอาจจะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่อเมริกาอยากจะครอบครองแนวคิดทางวัฒนธรรมทางซอฟต์พาวเวอร์เป็นอย่างมากถูกไหมฮะญี่ปุ่นนะครับก็พยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะครอบครองความคิดคนเกาหลีที่สร้างเคป๊อปซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆขึ้นมาก็เพราะแนวคิดเหล่านี้ที่จะส่งออกวัฒนธรรมออกไปในยุคนี้มันไม่ใช่ฮาร์ดพาวเวอร์แล้วแต่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เพราะเขามีความคิดที่อยากจะครอบครองหรือได้ผลประโยชน์จากชาติอื่นๆกลับมาผมไม่ได้พูดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนะครับไอ้การอยากครอบครองโลกเป็นสิ่งดีหรือไม่ดี แต่แค่ลองมองมุมกลับกันย้อนกลับมาในยุคปัจจุบันผมว่าก็ไม่ต่างกันส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นคนเก่งมากๆนะครับบริษัทที่ยิ่งใหญ่มากๆเอาว่าส่วนหนึ่งแล้วกันก็คือเขามีความทะเยอทะยานที่อยากจะเป็นที่หนึ่งเขามีความทะเยอทะยานที่อาจจะไม่ใช่ครอบครองแต่อยากจะชนะคนอื่นๆได้ถ้าเราลองนำความทะเยอทะยานเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์มาใช้อย่างเหมาะสมใช้คำนี้แล้วกันนะครับเราคงไม่อยากไปฆ่าฟันบริษัทอื่นให้ตายไปแล้วก็ครอบครองเขานะครับแต่ลองเอามาปรับใช้ลดดีกรีของมันลงผมว่าส่วนผสมที่สำคัญของคนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นคริสเตียโนโรนัลโดสตีฟจ็อบส์อีลอนมัสก์มาร์คซักเคอร์เบิร์กจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยจะไม่สามารถยิ่งใหญ่ได้เลยเชฟเบโซเองก็ตามถ้าเขาไม่มีความทะเยอทะยานที่อยากจะเป็นที่หนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้ก็ลองเอามาปรับใช้ดูได้นะครับความทะเยอทะยานน่าจะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดแต่อย่าให้มันมากเกินไปนั่นเองพาร์ทสุดท้ายครับข้อสุดท้ายข้อนี้อาจจะไม่ถึงกับเป็นซีเคร็ตซอสนะครับแต่ว่าเป็นข้อเตือนใจเล็กๆน้อยๆจริงๆเป็นพาร์ทที่ผมชอบที่สุดในเล่มนี้เขาบอกว่าเมื่อเทียบกับโลกยุคในอดีตนะครับของมนุษยชาติเนี่ยเราก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องเนาะโลกมีเศรษฐกิจที่เติบโตแบบก้าวกระโดดมนุษย์วันนี้นะครับก็มีความมั่งคั่งนะครับเหมือนในเทพนิยายเลยวิทยาศาสตร์แล้วก็การปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับทำให้มนุษย์เนี่ยยิ่งใหญ่มากขึ้นกลายเป็นมหาอำนาจเป็นอภิมนุษย์นะครับเป็นไซบอร์กเรามีโทรศัพท์มือถือเรามี AI เรามี Machine Learning มีหุ่นยนต์มีพลังงานมากมายมีระเบียบแบบแผนแบบใหม่ๆชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นคำถามที่คุณแฮร์รี่ตั้งก็คือว่าแต่เรามีความสุขมากขึ้นจริงหรือไม่ความมั่งคั่งที่มนุษย์สั่งสมไว้ตลอดกว่า5ศตวรรษที่ผ่านมาได้เปลี่ยนเป็นความพึงพอใจแบบที่เราค้นพบวิทยาศาสตร์ใหม่ๆหรือไม่การค้นพบแหล่งพลังงานที่ไม่จบสิ้นเปิดโอกาสให้เราสะสมความสุขแบบไม่รู้จบด้วยหรือไม่เขาเปรียบเทียบว่านีลอาร์มสตรองนะครับผู้ที่รอยเท้ายังประทับแน่นอยู่บนดวงจันทร์เขามีความสุขกว่าพรานป่านิรนามเมื่อ 30,000 ปีก่อนที่ประทับฝ่ามือบนผนังในถ้ำหรือไม่และทำไมพวกเราจะพัฒนาเกษตรกรรมพัฒนาเมืองการเขียนเงินตราจักรวรรดิวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมไปเพื่อสิ่งใดนักประวัติศาสตร์ไม่ค่อยกล้าที่จะถามคำถามทำนองนี้ครับพวกเขาไม่เคยถามนะครับว่าพลเมืองของอูรุกและบาบิลอนเนี่ยมีความสุขมากกว่าพรานป่าหรือไม่เราไม่รู้นะครับว่าเด็กวัยรุ่นที่อยู่ในยุคปัจจุบันที่ใช้โทรศัพท์มือถืออย่างสะดวกสบายเมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรในยุค200ปีก่อนที่ปลูกผักอยู่ต่างๆนานาเนี่ยใครมีความสุขมากกว่ากันผมว่านี่เป็นคำถามของนักประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างแหลมคมทีเดียวคุณเฮรี่เนี่ยเขาพูดต่อนะเขาบอกว่าแล้วฉะนั้นเราสามารถที่จะตรวจนับความสุขได้อย่างไรเขาบอกว่าไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมานักจิตวิทยาแล้วก็นักชีววิทยาเนี่ยก็เผชิญความท้าทายอย่างมากนะครับในการวิจัยว่าอะไรกันแน่ครับที่ทำให้ผู้คนมีความสุขมันจะเป็นเรื่องเงินทองครอบครัวพันธุกรรมหรืออาจจะเป็นความดีหรือเปล่าที่ทำให้คนมีความสุขเราจะวัดความสุขได้อย่างไรนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าโฮโมเซเปียนในยุค2019นี้มีความสุขมากหรือน้อยกว่าโฮโมเซเปียนในยุค1500หรือว่าย้อนกลับไปเมื่อ 12,000 ปีที่แล้วนักประวัติศาสตร์ไม่สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างเที่ยงตรงทีนี้มันมีข้อวิจัยอย่างหนึ่งที่น่าสนใจในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าขั้นตอนแรกที่เราต้องเลือกก็คือเลือกว่าเราจะวัดความสุขอย่างไรนิยามความสุขที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากที่สุดฟังดีๆนะครับเขาบอกว่านิยามความสุขที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากที่สุดก็คือความเป็นอยู่ที่ดีแบบอัตวิสัยก็คือความสุขของคนเรานั้นคือสิ่งที่เรารู้สึกได้ภายในใจของเราเขาก็เลยได้ลองทำการวิจัยออกมานะครับเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความสุขกับปัจจัยแบบอัตวิสัยต่างๆก็ได้ข้อสรุป 2-3 ข้อที่น่าสนใจและอยากจะมาแชร์กันข้อที่1ก็คือหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้ครับเงินตรานำมาซึ่งความสุขจริงครับแต่ว่าเพียงแค่จนถึงระดับหนึ่งเท่านั้นเมื่อเกินไปกว่าจุดนั้นแล้วก็จะส่งผลน้อยมากสำหรับคนที่จนมากๆการมีเงินมากขึ้นเนี่ยก็ย่อมนำมาซึ่งความสุขที่มากขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดคุณมีเงินรายได้น้อยมากๆเนี่ยแล้วถูกลอตเตอรี่ทีเดียวเนี่ย10ล้านบาทความเป็นอยู่คุณก็จะดีขึ้นอย่างมากในแบบระยะยาวเลยด้วยนะครับก็จะมีความสุขมากขึ้นทันทีแต่ถ้าคุณเป็นผู้บริหารระดับสูงอยู่แล้วที่มีรายได้ต่อเดือนเป็นล้านๆบาทอยู่แล้วเนี่ยแล้วถูกลอตเตอรี่5ล้านบาทคุณก็อาจจะรู้สึกตื่นเต้นดีใจเพียงไม่กี่สัปดาห์ แต่ในระยะยาวเนี่ยความแตกต่างระหว่างความสุขเนี่ยมันจะน้อยมากๆมันจะไม่ได้เป็นเรื่องที่พิเศษอีกต่อไปสิ่งที่สำคัญนอกเหนือจากนั้นก็คือเรื่องของสุขภาพถูกไหมก็แน่นอนสุขภาพที่ดีก็นำมาซึ่งความสุขแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมว่าก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับแล้วก็เป็นผลจากวิจัยนี้ที่น่าสนใจคือบอกว่าครอบครัวแล้วก็ชุมชนนะครับส่งผลกระทบกับความสุขของเรามากกว่าเงินตราและก็สุขภาพคนที่มีความผูกพันกับครอบครัวและอยู่ในชุมชนที่มีความสัมพันธ์เหนียวแน่นให้ความช่วยเหลือกันดีจะมีความสุขมากกว่าคนในครอบครัวที่ล้มเหลวแล้วก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนการแต่งงานมีความสำคัญเป็นพิเศษนะครับการศึกษาซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับทำให้เราทราบว่าความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดระหว่างการมีชีวิตคู่ที่ดีกับการมีความสุขอย่างมากตามอัตวิสัยและการแต่งงานที่ล้มเหลวก็นำมาซึ่งความทุกข์ระทมเขาบอกว่าผู้ป่วยที่อัตคัดเป็นผู้ป่วยด้วยนะครับสุขภาพไม่ดีจนด้วยนะครับแต่มีคู่ครองที่รักใคร่กันดีมีครอบครัวที่ทุ่มเทให้กันและมีชุมชนที่อบอุ่นอาจจะรู้สึกมีความสุขมากกว่ามหาเศรษฐีที่รู้สึกแปลกแยกโดยมีข้อแม้นะครับว่าผู้ป่วยที่ยากจนจะต้องไม่ป่วยหนักจนเกินไปและความเจ็บป่วยนั้นจะต้องไม่ย่ำแย่ลงหรือเผชิญกับความเจ็บปวดมากจนเกินไปนี่เป็นแค่หนึ่งในข้อสรุปหนึ่งนะครับจากหนังสือเล่มนี้จริงๆเขาพูดถึงเรื่องความสุขอีกหลากหลายรูปแบบนะครับบางทีเขาก็บอกว่าความสุขคือความคาดหวังแบบส่วนตัวด้วยที่จะได้รับการเติมเต็มต่างๆนานานะครับจริงๆความสุขเนี่ยมันเป็นนิยามที่แล้วแต่คนไปตีความกันเองแต่สิ่งที่ผมได้จากข้อนี้ก็คือว่าไม่ว่าเราจะพัฒนาไปแค่ไหนเราจะประสบความสำเร็จมากแค่ไหนลองถามตัวเองดีๆครับว่าเรามีความสุขมากขึ้นหรือเปล่าจากจุดเดิมที่เราเริ่มต้นบางคนประสบความสำเร็จมากโดยแลกมาซึ่งความสูญเสียบางอย่างที่เราอาจจะไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเรื่องความสัมพันธ์มิตรภาพต่างๆที่เราเคยมีหรือเวลาว่างต่างๆที่เราเคยได้ใช้อย่างเต็มที่กิจกรรมงานอดิเรกต่างๆแน่นอนครับเรื่องเงินเรื่องความสำเร็จเกียรติยศชื่อเสียงนะครับมันเป็นสิ่งที่หอมหวานและทำให้เราทะยอทะยานที่จะประสบความสำเร็จนะครับแต่บางทีเราก็ย้อนกลับมาถามคำถามง่ายๆเหล่านี้บ้างก็ดีนะครับแม้ว่ากระทั่ง 70,000 กว่าปีนะครับแล้วก็ส่วนประกอบของหนังสือนี้ที่เขียนมาทั้งหมดที่มนุษย์โหเติบโตมามากมายนะครับเรายังไม่เคยทำประวัติศาสตร์ของความสุขมนุษย์เลยเราไม่รู้เลยว่ามนุษย์ 70,000 ปีที่แล้วกับมนุษย์ในปัจจุบันโฮโมเซเปียนมีความสุขมากขึ้นหรือน้อยลงเท่าไหร่เราพัฒนาไปมากมายแต่เราไม่เคยพัฒนาประวัติศาสตร์นะครับหรือความสุขของมนุษย์จริงๆออกมานี่คือสิ่งที่คุณแฮร์รี่พยายามจะสื่อออกมานั่นเองนะครับแล้วก็สรุปในช่วงท้ายว่าจริงๆแล้วมนุษย์อาจจะไม่รู้อะไรเลยก็ได้เราพัฒนาไปเรื่อยๆก็ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังรู้สึกยังไงบ้างนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมว่านี่เป็นหนังสือที่เปิดโลกทัศน์ของผมมากๆแล้วก็สนุกนะครับสนุกมากๆลองอ่านดูสนุกอาจจะสนุกกว่าที่ผมเล่าก็ได้อย่างที่ผมบอกว่าผมเก็บเกร็ดความคิดนะครับแง่คิดแรงบันดาลใจที่ผมได้จากหนังสือเล่มนี้เพื่อมาใช้ต่อนะครับทุกครั้งที่ผมอ่านหนังสือเนี่ยผมไม่ได้อ่านหนังสือเพื่อรู้อย่างเดียวแต่ว่าพยายามจะคิดว่าจะเอามาใช้ประโยชน์กับชีวิตของตัวเราเองได้อย่างไรเราก็เลยเอามาแชร์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังซึ่งอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้บางคนอาจจะมีความคิดแบบอื่นกับหนังสือเล่มนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะไม่เชื่อในสิ่งที่ผมพูดมาก็ได้ก็ดีครับนี่คือความสนุกนะครับของการอ่านหนังสือและนี่ก็คือเหมือนกับเป็นสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากสัตว์อื่นเนาะคือเรามีจินตนาการที่ไม่เหมือนกันเรามีความหลากหลายนะครับแต่ผมขออนุญาตสรุปนะครับสิ่งที่ผมได้นะครับข้อคิดที่มนุษย์เงินเดือนอย่างเรานะครับควรมาใช้จากประวัติศาสตร์มนุษยชาตินะครับด้วยกันประมาณ5ข้อข้อที่1ครับสิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับแตกต่างจากสัตว์อื่นก็คือเรามีความสามารถในการร่วมมืออย่างยืดหยุ่นได้เป็นจำนวนมากข้อที่2ครับสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างก็คือเราเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวครับที่สามารถสร้างสิ่งสมมุติขึ้นมาได้สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้เราพัฒนาตัวเองก็คือคำว่าจินตนาการข้อที่3ครับเราต้องค้นพบอยู่เสมอนะครับว่าเราไม่เคยรู้อะไรเลยเหมือนกับแผนที่ที่ว่างเปล่าเมื่อนั้นเราก็จะพัฒนาแล้วก็วิวัฒนาการไปได้เรื่อยๆนะครับข้อที่4ครับสิ่งที่ทำให้ชาติบางชาตินะครับทวีปบางทวีปครอบครองพื้นที่อื่นได้มากกว่าเพราะว่าเขามีความทะเยอทะยานแต่ก็ต้องมุ่งเล็บนะครับว่าก็ต้องนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วข้อสุดท้ายครับประสบความสำเร็จทั้งหมดทุ่มเทไปทุกอย่างนะครับอย่าลืมถามตัวเองว่าเรามีความสุขมากขึ้นหรือไม่เพราะผมเชื่อนะครับว่าเราเกิดมาเนี่ยมนุษย์ทุกคนเกิดมาทำงานนะครับทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดบนโลกใบนี้ในขณะเดียวกันเราก็อยากจะมีความสุขและแบ่งปันความสุขให้กับมนุษย์คนอื่นๆด้วยไม่ใช่หรือสวัสดีครับ
And that's the secret sauce.